etxe berralokatuak abusuzko klausulak eta 500 eurotik gora logela bakoitzeko. Paulo Ostolaza. Etxe bizitzekin negozioa egiteko eredu berri bat loratu da azken hilabeteetan, etxeak logelaka berralokatzekoa. Durangon, Bizkaia, logela horietako batean bizi den familia batek jasandako iruzuraren berri eman du eta salatu Laudioko Araba Xabier Egia dagoela alokairu horren atzean hots. Sare sozialetan profil aktiboa duen enpresari ekintzaile bat, 400 logelatik gora kudeatzen dituela dio Instagramen, eta bideoetan azaltzen du besteak beste nola atera ahalik eta etekin ekonomikorik handiena etxe bizitzei. Nola erabili legearen zirrikituak eta nola etxegabetu maizterrak auzitara jo gabe. Negozio eredu jakin bat predikatzen du Egiak. Enpresaria ez da etxearen jabe, baina etxea erabiltzeko eta esplotatzeko baimena du. Lagapen kontratu bat sinatzen du etxejabearekin, kasu batzuetan erreformak egiten ditu eta gero logelak alokatzen ditu. 500 euro inguruko prezioa izaten du bakoitzak eta horrela etxea osorik alokatuta baino diru gehiago lortzen dute. Errentagarritasuna ez da ordea eredu horrek etxejabeentzat duen abantaila bakarra. Logela bat alokatzen duten unetik aurrera maizterrek askoz ere babes txikiagoa dute, etxe bizitza legeak ez baititu kontuan hartzen logelaka alokatzen diren etxeak azaldu du Txaber Altube etxe bizitza sindikatu sozialistako kideak. Jesus Galindo eta Xabier Egia Rentalige enpresaren webguneko irudian. Berria. Egiak bere bideoetan argi dio lege horrek mesede egiten diola bere negozioari. Izan ere, beste alokairu mota batzuei mugak ezartzen dizkie, baina logelen prezioak nahieran igotzea ahalbidetzen du. Ondorioz, etxeei etekin ekonomiko handiagoa atera nahi dieten etxejabeei errentagarri zaie etxeak Egiaren ereduari jarraitzen dioten enpresariei uztea. Ez hori bakarrik, lege horren neurri garrantzitsuenetako batek ere, tentsio handiko eremuenak efektu bera eragin dezake, neurria aplikatzen den herri eta hirietan are onura handiagoak baititu berralokatzeak. Negozio eredu horren beste aldean maizterrak daude. Altubek azpimarratu du halako logeletan bizi direnak izugarri babesgabe daudela. Ia edozein klausula sinarazten diete, aprobetxatuz Durangoko kasuan bezala engainatuta etorri direla ona eta hemen sinatu behar dutela kontratua. Klausula asko abusuzkoak dira, legez kanpokoak ere bai bat edo beste. Horietako batek dio, adibidez, enpresaria edo ark bidalitako edonor baimenik gabe sar daitekeela etxera maizterren oniritzirik gabe, eta horrek asko errazten du jazarroi batzuk etxean bizi den jendea mehatxatzera agertzea. 6 enpresa. Aiaraldea edabideak argitaratutakoaren arabera Egiak 6 enpresa ditu bere izenean, guztiak higiezinen sektorekoak eta azken 3 urteetan sortutakoak. Rentalegi sozietate mugatu da zaharrena eta nagusia. Enpresa gehienen kasuan administratzaile bakarra da Laudioko enpresari hori, baina bitan bazkide bana du. Rentalegi Mediterraneo sozietate mugatun Balear uarteetan jarduten duen enpresari bat eta Rentalige 7 sozietate mugatun Gasteizko Jesus Galindo ura ere sare sozialetan aktiboa den enpresaria eta besteak beste. Azken hilabeteetan zeresana eman duen Elige Tukama enpresaren jabea. Egiak bideoetan dio Ego Euskal Herrian eta Errioxan Espainia jarduten dutela bere enpresek eta koatx moduan ere egiten du lan darabilen negozio eredua beste batzuei irakasteko. Altubek adierazi duenez, Durangoko kasua argitara atera zutenetik enpresari horren jokabideak ezagutzen dituztenen mezu ugari jaso dituzte eta harremanetan daude kudeatzen dituen etxe gehiagotako maizterrekin ere. Sindikatuko kideak salatu du Egia espekulatzaile bat dela inongo eskrupulurik gabe beharrik handiena dutenen kontura aberasten dena, baina gehitu du arreta ez dela enpresari individualetan soilik jarri behar. Eta lege erreforma orok auspotzen duela horrelako negozio eredu espekulatzaileak sortzea. Enpresari horiek legeak ezartzen duen markoan zirrikituak topatzera dedikatzen dira. Sindikatuko kideak adierazi du konponbide bakarra dela mundu guztiak etxe bizitzarako sarbidea izatea, bestela beti existituko baitira behar gehien dutenen kontura negozioa egin nahi duten espekulatzaileak.